Det er søndag den 7. juli 2024. På denne dag i 1915 sluttes det første slag ved Isonzo. Det første er 12 slag. Og så er det på denne dag i 1928, at skiveskåret brød blev solgt for første gang. På spilfronten er det en helligdag, og der skete ingenting. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 280. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian. Min medværter er Kasper, Jimmy, Christian og Sune. Velkommen til.
Tak.
Fuld hus.
Yep.
Tak. Det går fra 2 til...
Er det helligdag?
6, 5.
Nej, det er bare...
Spil helligdag.
Intet.
Nå.
Ingen udgivelse. Der.
Har du købt veder?
Måske en dramatisk opsamling.
Tænk om en nogle år, så bliver det sådan noget, så kommer der andre podcast til at sige, at det er i dag 16 år siden afsnit 286 af Eskapisterne udkom.
Fyldt med grammatiske fejl.
Ja, ja.
Det er faktisk en god
og første podcast, hvor der ikke blev talt om fodbold.
Mm. Mm. Jamen du er gået, når vi kommer ned til anbefalingen, kan jeg sige.
Vi lover, i dag kommer der ikke noget fodboldlort.
Hvorfor er det, at for det har jeg oplevet før, det der med, at folk, der interesserer sig rigtig meget for klubfodbold, de hader landsholdsfodbold?
Jeg har en god forklaring. Jeg kan nærmest ikke se landsholdsfodbold, altså med Danmark, fordi det vækker alt for stærke følelser i mig. Altså, jeg kan slet ikke have det.
Jeg tror, det er den modsatte. Ja, jeg tror det, fordi at hvis du sidder og har en eller anden klub, så skal du se en eller anden åndssvag FCK og rende rundt og spille.
Mm. Jeg synes bare, det er... Nej, faktisk er det jo to forskellige oplevelser. Klubfodbold, det er over et helt sæson, et helt år, og det er kamp for kamp, man samler point. Så det er sådan lidt et maraton, hvor landsholdstingene, de samles og spiller kampe, så er det jo lidt en anden, så er det mere intenst. Kort burst, hvilket kan noget helt andet. Så det, jeg synes faktisk, begge dele er fedt. Jeg interesserer mig bare ikke særlig meget for landsholdsfodbold, fordi jeg synes, det bliver så... Jeg ved sgu ikke, jeg synes, det er kedeligt, det bliver så selvsmagende, og Danmark forventer altid, at vi skal konkurrere med Brasilien.
Men ja,
når... Du ved godt, hvad EM står for, ikke, Jule?
Jo, jeg ved godt, hvad EM står for.
Jeg håber, at du tolker det ligesom Eurovision.
Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor Brasilien er røget allerede. Hvilket de gjorde i går i Copa America til Uruguay.
Men det er den eneste form for turnering, jeg ser, det er jo EM og VM. Og jeg ser det jo...
Uanset om det er håndbold eller curling eller fodbold.
Ja, ja.
Ej, kun når det er fodbold.
Ja.
Men jeg synes jo, at det er fedt at sidde og se Spanien spille fodbold. Altså, jeg ved med på det der med selvsmagen, hvad det hedder, lykke...
Men det er jo, det er jo Danmark, lige så, altså, Spanien spille fodbold, det er jo lige så fedt som at se Real Madrid eller Barcelona spille fodbold.
Det er stort set også de samme spillere.
Ja, det tænker jeg.
Ja.
All-star,
så fik vi alligevel snedet lidt fodbold
i dag, uden fodbold.
Og det var det.
Lukker vi den her. Det var det hele fodbold.
Club over country.
Nå, skal vi starte med lidt nyheder, Kasper? Ja, så ser du har skrevet 1578 nyheder på.
Nej, noget af det også. Meget af det også anbefalinger.
Nå,
nyheder. Get good. Eller faktisk behøver man slet ikke at get good, hvis man har tænkt sig at spille Dragon Age Veilguard.
Get retarded.
Ja. Der er de nemlig gået over til ikke bare en altså story mode, som der er begyndt at komme i nogle spil. De har en sværdesgrad, hvor man slet ikke...
Minus.
Ja,
ja, minus.
Minus story mode.
Minus sværd og minus story.
Ja. Nej, story er noget meget.
Click directly to end screen.
Ja, præcis. Så yes, det er en ny sværdesgrad, der er blevet indført, hvor man simpelthen ikke kan dø. Så det er, ja.
Du kan ikke dø.
Ja. Hvad vil du sige kloge ting her til?
Har vi nogen mening om det?
Det er Vestegnsætningen. Ja. Undskyld til Vestegnen.
Det er okay, vi godtager den. Hvad hedder det? Og Star Wars Outlaws, som er det her for spil for Massive, det er gået guld. Så de har trykket print på masterdisken, så den er klar til at skulle blive udgivet den 30. august. Og så en sidste.
Findes det stadigvæk? Altså går ting stadigvæk?
30. august? Guld?
Nej, findes det. Har vi ikke afskaffet den?
Jeg tror måske bare...
Er den også blevet taget fra os?
Jeg tror måske...
30. august og bededag i røget.
De sender måske bare en zip-fil til...
Altså du siger Star Wars Outlaws går gold, så det har solgt virkelig godt.
Nej. Det
du er væk nu.
det handler om, når man er en spiludvikler, så på et eller andet tidspunkt, så laver man masterdisken, gulddisken, som ligesom er den, der bliver printet ud fra. Ja.
Star Wars og Outlaws er det her, hvad hedder det, spil, som tydeligvis er inspireret af, hvad hedder det, Boba Fett, hvor ja. Var, altså hele den der var omkring de der Outlaw noget. Mm. Og så er det Massive, der lavede dem op i Malmø, som ja. Har lavet The Division-spillene, så det minder meget sådan om The Division. Det ser ret godt ud.
Det du siger, det er, at Star Wars Outlaws, der har været i, altså kastet tonsvis af penge efter, og som har været udvikling i tonsvis af tid. Nu har man valgt at brænde det ned på en disk og begynde at sætte det i salg.
Nej, ikke nej. Man ikke har sætte det i salg.
Nej, det gør vi ikke.
Men der kommer en day one patch.
1-0'eren er lavet. Det er den, der ligesom bliver sendt ud.
Men det er jo gældende for alle spil i hele verden.
Ja, men...
Så hvordan er
bare
det?
Bare ikke i dag.
Okay.
Wow. Okay. Det der er ved det, det er nu den der udgivelsesdato, som der snakker.
Jeg har mange nyheder næste gang.
Ja, det kan jeg godt høre. Det er bare, at det burde være sikkert, at den kommer nu den 30. august, fordi man ligesom har lukket udviklingen af den.
Mm. Nå, så okay, ja, så de kan ikke nå at udskyde noget nu.
Nej. Det misser altså flying. Ja. Halleluja. Ja. Forstår du det?
Det er imponerende.
Vi begynder lige så stille og wow, sikke okay. Ja. Mm. Fordi det er sådan en lille spil på at gå guld.
Og Ubisoft, de synes det der NFT er mega fedt. Så de har,
endelig.
Ja, de har partneret op med et nyt selskab, som er god til NFT'er, og forsøger at pushe det i nogle af deres spil. Så det er, den drøm er ikke opgivet endnu for Ubisofts side.
Stein Bakker eller sådan noget?
Ja.
Og jeg troede, vi var blevet enige om, at vi bare ikke snakkede om det der mere. Altså, nå, er inden for spilbranchen.
Ligesom fodbold.
Jamen, det er jo sindssygt, at der er nogen, der tror, at det der...
Jamen, hvis der ikke er andre, der laver det, så er der ikke andre, der laver penge på det. Så tager vi dem.
Det kunne være det til det Skull & Bones-spil der, fordi de tænkte, det manglede det.
Vi får lige femte af.
Skull & NFTs.
Og bare lige en reminder, så husk, at Steam Sale, det slutter den 11. juli. Det er, hvis man lige skal huske at få købt ind der.
Ja, jeg glæder mig. Ja. Der har jeg råd til mad igen.
Ja. Det var, hvad jeg havde.
Det der er også fint.
Det var med short and sweet.
Short and sweet. Det var lækkert. Det var lækkert.
Det er det, vi kalder et nyhedsoverblik.
Så skal vi snakke om, hvad vi har spillet. Og det er derfor, du er med, Sune, i dag. Fordi vi starter med Shadow of the Earth Tree.
Ja.
Ja.
Og der skal jeg lade, som om jeg er ekspert på, eller hvad?
Det må du gerne. Men du er også bare forklare os, hvad dine oplevelser har været med at spille det. Hvor altså, langt
du
nåede?
Har du lyttet til den? Vi ved jo intet, vi snakker bare.
Fair point. Jeg er ikke nået langt, tror jeg, men jeg har ikke kigget på noget som helst tilspillet. Jeg er gået ind i det fuldstændig blindt, hvilket har givet det en lidt speciel oplevelse, for jeg ved ikke, hvad der foregår, jeg ved ikke, hvem nogen som helst er, eller hvorfor jeg er der.
Jeg har læst alt
altså
om
hele Elden Ring, eller... Hele Elden Ring,
har jeg spillet.
Jamen, det er også sådan, jeg spillede det. Altså, jeg spillede det kun for at få den der midter der, så det var jo... Så nogle gange, når Jule refererer til et eller andet, hvor sådan, så sidder jeg bare og stiger ud i uendeligheden omkring det.
Men er du nået ind i det nye område, eller har du startet forfra? Eller du,
ja, jeg er nået ind i det nye område, og jeg tror, jeg er omkring halvvejs igennem. Men jeg har ingen idé, for jeg ved ikke, hvad halvvejs er.
Ja.
Så
til jeg det, har et lille map, hvad for en bosses du skal klare, så du se det. For at klare spillet.
Ja, okay, så den her har jeg klaret.
Hvem har du tæsket?
Jamen, jeg har tæsket for nylig ham der Mesmer, som skulle...
Okay.
Jeg ved ikke helt, hvor han ligger længere, fordi jeg har hørt nogen sige, at så er du ved at være i slutningen, og så hørte jeg nogle andre sige, at nå, så er du lige i starten, og så ved jeg ikke rigtig længere, hvor jeg sidder. Nej. Og jeg ved ikke rigtig længere, hvad der foregår, men det er meget normalt for Elden Ring.
Jamen, jeg er nået til et sted, hvor at jeg leder faktisk efter ham der Mesmer, men jeg kan ikke finde ham. Jeg er faret fuldstændig i det der 8-tæsers hus, han bor i.
jeg oplever bare spillet. Jeg er slet ikke begyndt på noget. Jeg er bare ude og opleve verden. Det er en god måde at gøre det på.
Hvor mange bosser har du slået ihjel, Kasper?
Hvor meget? Var det, han viste? Den store fede krans.
En, tror jeg. Han fritter med en finger.
Officielt tegn for blowjob.
Ja. Altså, jeg har jo... nu har jeg jo pjekket jer sidste gang. Jeg har det jo som om, at jeg enten vil blive vanvittig eller blive gaslightet. Men ja. Efter at have hørt og læst omkring den her expansion, som jeg har bootet op i løbet af ugen her, hvor jeg har været meget syg, tog min PlayStation ind, så den kunne varme mine fødder ind i sengen. Der har jeg haft en helt vanvittig oplevelse af, jeg synes egentlig ikke, det var så svært. Og det øjensynligt så er den, efter hvad jeg kan læse på nettet, så er den eneste i verden, der har det så.
Det
giver mig sådan en fornemmelse af, at jeg måske har haft mere feber, end jeg troede, da jeg var syg.
Men det er fordi, når du
har ikke
feber,
så set YouTube, du har valgt i stedet for at spille.
Ja, det kan godt være, at jeg bare lidt set YouTube, det. Så vandt jeg også den.
Nej, du bliver sådan en Shaolin munk, når
jamen,
du får feber.
Jeg er lidt overrasket, fordi at jeg synes altid, at det var så tosset, som folk sagde.
Du kom, men det er også lige, de har det her scaling-system, som vi et eller andet sted jo ret godt tænkt, at der kommer en expansion, og på det tidspunkt, den udkommer, så er folk i alle mulige forskellige levels.
Ja.
Der er nogen, der starter en ny character, og der er nogen, der er level 400.
Ja.
Eller whatever. Og det betyder, at det der med, at de har gjort, at du skal have sådan nogle, de der Shadow Tree upgrades, og de der andre spirit, whatever the fuck upgrades.
Revered Ashes.
Som kun virker i expansion, men så, som gør, at den buffer alle dine stats, jo flere du har af dem. Det er jo sådan set det leveling system, der gør, at din character ligesom bliver max buffet til, at han lige pludselig er stærk nok til at være i expansion. Så det er jo egentlig ret godt tænkt.
Men dem finder du ind i expansion?
Finder du ind i expansion, og deres buff er aktiv permanent, når du har fået dem ind i expansion. Men når du hopper ud, så er du din base character igen.
Men du skal jo, men ind i expansion, der er nogle af dem, du kan rejse rundt. Så kan du rejse rundt og samle dem op rundt omkring. Men der er relativt mange af dem, du er nødt til at slå bosser ihjel for at få.
Ja, hvad level er du i den?
I expansion, der er jeg Shadow Tree level 11 og Revered Ash level 9 eller 10 eller sådan noget.
Ja, okay, jamen, så er du også ret højt op.
Men jeg synes egentlig ikke, det var super svært at komme dertil. Men det var nok også, fordi jeg havde forventet at få exceptionelt mange. Altså, jeg forventer at blive råmyrtet af den allerførste trash mob, jeg så.
Jeg tror, de første 10 levels kan du bare løbe rundt og samle op i det første område nærmest.
Har du spillet det, Christian? Eller,
jeg har spillet det. Jeg har ikke slået Mesmer ihjel, ligesom Sune. Jeg har slået en... I går slog jeg, efter lang tids frustration, en Ghost Flame Dragon ihjel. Som er i tredje område op ved en eller anden borg. Ja. Det er ikke den der startområde, men sådan en eller anden der...
Jamen, den er ude på sådan en plane.
Ja, hvor den står og slår sig med en masse buskytter og dudes op ved en castle. Og så har jeg slået den der China Dog Dragon et eller andet halvøjse.
Lion Dancing.
Lion Dancing ting.
Er det den første store main boss eller hvad?
Tror jeg.
Story
boss.
Story boss, du ikke kan. Der ikke er optional.
Og så har jeg været masser af de der små dungeons og slået de der endgame bosses eller end level bosses i alt dernede. Jeg har ikke overhovedet været i nærheden af at kigge efter Mesmer. Jeg har egentlig bare løbet rundt og unlocket map og set mig omkring.
Hvor lang tid har du spillet det, Christian?
Expansion har for 15-20 timer.
Nå, okay.
15, sådan noget, tror jeg. Okay.
Hvad synes du om det? Fordi at det sidste, jeg snakkede med dig om Elden Ring, så sagde jeg tror måske ikke, jeg skal spille det.
Jeg synes, det er fuldstændig lige så gedigende godt og seamless bug-free, som Elden Ring var. Det virker som en naturlig expansion til det. Det er mere af det samme. Lige så kompleks, forvirrende, meningsløs historie. Altså, det er jo det der med, at du tosser rundt i en verden og battler bosses og finder fragmenter af historie, indtil du slår den sidste ihjel, og så ved spillet, hvad den fede historie har været, men du forstår måske 20% af det.
Det er derfor, du skal høre til en podcast bagefter.
Men jeg synes, det er lige så godt som Elden Ring. Og det er mere det der med, ligesom med Red Dead Redemption, der spillede 1'eren og gik i gang med 2'eren og smed den fra mig. Så er det mere det der med, havde man brug for mere Elden Ring. Lige nu hygger jeg mig gevaldigt med det, og jeg tænker, jeg kommer til at gennemføre det, for jeg synes, det er fedt. Og der er masser af ting, der er unexplored, hvilket jeg synes er sjovt. Fordi de har nemlig det der med, det, der er ikke noget, der er procedurally generated, alt er handcrafted og placeret og har et design bag sig. Så det synes jeg faktisk er interessant, så jeg kommer helt sikkert til at spille igennem. Jeg har endnu ikke kæmpet mod nogen furnace golems, dem har jeg løbet stor bu udenom.
Synes du, det er bedre end hovedspillet?
Nej, jeg synes, det er lige så godt som hovedspillet. Det er noget mindre end hovedspillet.
Jamen, jeg synes heller ikke, det er nær så åben som hovedspillet, og det ved jeg ikke, om det bare er min oplevelse af det. Altså...
Jo, det synes jeg, det er, for jeg har slået én storyboss ihjel, og jeg har kunnet tage os rundt nærmest over alt i hele verden, som jeg ville. Så på den måde åbent, hvis det du tænker sådan open world, synes jeg, det er fuldstændig open world.
Okay, ja, jeg synes nemlig, det er lidt mere begrænset i, at det er lidt mere tight banen, altså i forhold til, jeg snakker ikke bare bosses, jeg snakker verden omkring, at
og verden mere, omkring, jeg tror, uden at slå en eneste storyboss ihjel, kan du bevæge dig rundt i næsten hele verden.
Okay, så det var mig, der er idiot.
Der er kun et map, jeg ikke har unlocked. Det er den nederste til højre. Sådan en eller en Abyssal Woods-ting. Og jeg har ikke prøvet at komme derned. Jeg ved ikke, om du kan komme ned uden at slå bosses ihjel. Okay. Men alle andre steder har kunne komme hen, uden at skulle dræbe nogen specifikt.
Jeg synes, det var en sindssygt fed feature, den der med, at du starter med at se et lille bitte kort.
Ja.
Og så tænker man, så unlocker man det, og så tænker man, det er jo faktisk ikke så galt overhovedet. Men så når du så unlocker det næste map, så zoomer hovedmappet ud, og så kan du pludselig zoome ud og se, hvor meget du ikke har unlocked.
Ja.
Så det lukker ligesom op, og så er der så 8-10 gange så meget, hvor man sådan tænker, nå, så er der noget alligevel, jeg skal til her.
Men der er ikke nogen underverden den her gang?
Nej,
så vidt jeg ved.
Nej, men der er forskellige niveauer i den. Så der, der er sådan nogle, der er op på bjergene og løber rundt, og så kan du være sådan på midten, og så kan du være nede i sådan nogle dale, og det betyder rigtig, rigtig meget for, hvor du kan komme hen.
Men,
for eksempel, hvis du skal herop, så kan du komme op,
siger du at pege på skærmen?
Ja, pege på et kort op i den. Hvis du går op i det venstre hjørne af de der Aldus Ruins, så kan du...
Om det er faktisk virkelig interessant, det du viser her. Ja. Kan du fange?
Jeg viser noget igen her. Det er også dårlig radio, men nu får du det tegnsprog.
Men Sule, ud over Mesmer, hvem har du så slået ihjel af bosses?
Ja, men det var faktisk en af de små problemer, jeg havde med Elden Ring DLC'en. Det er, at jeg kan ikke huske navnet på nogen af de her bosses. Fordi de er bare så tilfældige og... på en eller anden måde, Mesmer kunne jeg huske, kun fordi, at alle minions, man kæmpede mod op til, så var det sådan, Ember of Mesmer, eller...
Soldier of Mesmer, alt muligt af Mesmer.
Og man fik en masse armor og gear, hvor der bare stod Mesmer på, og så til sidst så kommer man op mod ham, og så er man sådan, okay, det her er måske en stor dude.
Men hey, ham har jeg hørt om.
Ja. Men udover det, så er der ikke rigtig så meget, der leder op til nogen af dem. Der var lige helt nede i nederste højre hjørne, der er der sådan en stor dragegud, som der er en lille bitte gud, der refererer noget til, og bare skriger ud i kosmosene og siger, hold da kæft, hvor er han irriterende.
Egon! Ham, ja. Ham, der har fået reddet benene af.
Ja.
Han er bare sur på den drage, det er helt vildt.
Egon.
Jamen, det er helt vildt.
Men gør det dårligt, at det er så diffust, eller så ugennemskueligt med historien og alt det der? Fordi det synes jeg jo ikke, at etteren nødvendigvis, eller ja, hovedspillet, var dårligt, som jeg fattede ikke en skid med. Jeg forstod nok til, at jeg var fascineret, at der var sådan en eller anden mystisk verden, som jeg ikke helt kunne gennemskue, hvordan her hang sammen.
Ja, men jeg tror, mit problem er lidt mere med Elden Ring bossesne. Der var der rigtig tit i hvert fald meget snak om den ledende op til, og så, altså, så var for eksempel med hele skolen af magi, så kan lægge det op til det, og så er du meget spændt på at se, okay, hvad er der i den her ende af skolen af magi, og så man videre til det næste område, så er der en kæmpe stor gylden by, og alt muligt. Her så er det sådan lidt, okay, der er et slot, så har vi et mindre slot hernede, et lidt større slot, og så har vi et eller andet ruin, Rau, tror jeg det hedder. Meget
skipper du bare konsekvenserne, ligesom mig?
Ja.
Ja, yes. Jamen,
okay, det hjælper.
Ej, det gør jeg ikke. Kun på anden gang, for jeg blev irriteret på at høre bossesne håne mig.
Ja, okay. Det er lige præcis den der del.
250. 20. gang, så gider jeg ikke.
Men det er faktisk rigtigt. De der små økosystemer, der var i det oprindelige spil, hvor du har den der Lane Dell-hoved, den gyldne hovedstad, og du har den der, det der Raya Lucaria Universitet for magi osv., der har du de der hops, hvor hoppen på en eller anden måde er et helt område i sig selv, og du skal ind, og du når at blive forsynket ind i det på en eller anden måde. Der er de mindre her. Det er fuldstændig rigtigt. Det virker mere som om, det er sådan en spredt. Så er du det der slot, og så er du lidt rundt i det slot, og så er der en boss der, og så nakker du den, og så er du faktisk færdig med det område.
But,
så du når ikke rigtig at mærke, hvad hedder det, lige så meget som du gjorde i etteren, det der med, at hele den eller den by var en kæmpe stor ting, du kunne bruge sindssygt mange sessions i, før du så ligesom nakkede.
Jeg har en lille spoiler, men det er på en optional boss, så I kan selv vælge, om I vil høre efter eller ej. Jeg havde den mest Elden Ring-oplevelse nogensinde ved at sidde og spille det her spil, hvor jeg tænkte, okay, de er tilbage og i fuld fart. På et tidspunkt skal man slå en, der hedder en Putrescent Knight ihjel, som er sådan en idiot på en hest, der kaster med sin kniv som sådan en boomerang, og så hopper han af hesten. Og så angriber hesten der også, og så tænker man, hold kæft, for har man fået bank af ham mange gange. Så slår man ham ihjel, og så tænker man, så, nu skal jeg opleve et eller andet. Så kan man gå ned i en lille hule. Og så står der en dame, der er blevet lavet om til en blomst, der hedder St. Trina. Og så kan du sådan tale med hende, og så siger hun ikke noget. Men så kan man smage på hendes nektar. Og så gør man det, og så dør du. Så nå. Så kom.
Det skulle jeg nok ikke have gjort, tænker
man. Forhåbentlig har man så savet ved det der save point op i Lost Grace, op der, hvor ham der knighten, man lige har slået ihjel. Og så kommer man ned igen, og så tænker man, det var da mærkeligt. Og så gør man det, og så dør du igen. Der er ingenting, du dør bare. Så begynder man at gå lidt rundt og sådan alt muligt andet. Og så tænker jeg, nu er jeg nødt til at læse, hvad fanden det her det er. Du skal dø 4 gange. Og så siger hun noget til dig. Så skal du gå tilbage og snakke.
Lad være med at drikke min nektar.
Med det der, siger hun. Så skal du gå tilbage et eller andet sted langt fanden ud i verden og finde en, som havde nævnt hendes navn, da du gik forbi. Gå tilbage til ham og så sige, hey, jeg har fundet hende.
Og så skal du lave knipse i moden.
Og så skal du stå i det. Så skal du så tage tilbage. Skal du dø igen?
Så skal du drikke nektar i moden.
Og så skal du dø igen. Og til sidst så var det sådan noget. Er det, hvem, Og der var det ligesom, da jeg spillede Elden Ring, hvor du viste mig ham det, hvor man skal stå i en eller anden bestemt emote i et minut, uden at røre sig, og så sker der noget. Og så, hvem har regnet det ud?
Det er der faktisk en god forklaring på, fordi jeg brugte mig faktisk over det, tænker mine venner. Hvor han sagde, altså, hvis man læser de der storybits, så er der faktisk en, der siger, at man skal gøre, altså det står lidt, altså det, det faktisk snakket om det, så føles det lidt som et adventure-spil, altså de gamle adventure-spil, hvor man skulle gøre alt muligt. Men meget af det her står faktisk i det. Jeg skipper det bare, det skal jeg gerne indrømme.
Okay, hvad for en boss har I død flest gange til?
Hvad hedder han?
Ved du det?
Jeg lige til at slå ham op.
Ghost Flame Dragon.
Okay, og hvor mange gange var det?
10.
10 gange?
Ja.
Okay.
Og så er jeg endte med at invitere andre spillere med ind for at slå det hjem. Og så gjorde jeg, så prøvede jeg det 4-5 gange, og så tog jeg min, og så droppede jeg det, og tænkte, nu prøver jeg selv. Så gik jeg ind, og så summede jeg min Mimic, og havde gav den en bue på, ligesom jeg selv havde fortænkt. Så startede jeg med Rainsen, mens den står kæmpe med alle de her trash mobs. Og så stod jeg der og skød med buen, og min Mimic gjorde ingenting. Den stod hele kampen, indtil den der Ghost Flame Dragon var død, bare med den der bue, og gjorde ikke den angreb, ikke den eneste mand. Så endte med solo den faktisk,
okay.
I går aften, som det sidste, inden jeg gik i seng.
Jeg fandt også, at man er nødt til at pille alle de der ting af sin
Mimic,
eller af dig selv, fordi når Mimic'en så går ind. Min han stod bare og blev ved med at putte det der blood grease på. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, fordi jeg kiggede over hjørnet og tænkte, hvor fanden bliver han af? Så han bare puttet der blood grease på sit svær, den sliber svær, og tænker, det går da godt derovre, intet problem. Så jeg er nødt til at tage alle tingene ud af hans inventory, og så kunne han ligesom være med i kampen. Så
altså, jeg kan godt høre, at I spillere ved på en anden måde, fordi altså, jeg opdager mig det samme, hvis min Mimic tier ikke er i gang med noget, fordi jeg er fuldstændig håbløs. Altså, så, hvis den ikke laver noget, så er jeg sådan, hvad for...
Når du står og skriver dit liv over i hjørnet, og tænker, hvorfor laver han ikke noget? Ja.
Hvorfor står vi begge to og gør det her?
Jeg er død flest gange til Mitra, Lord of the Frenzied Flame.
Og hvor mange gange snakker vi om her?
Ja, 50, tror jeg.
Er det for at få den der...
Det er en lynhurtig kamp.
Okay.
Og man går ind, og så ser enten så... Det er sådan en enten-eller-kamp, hvor at man, hvis jeg kommer ind, og så ligesom får ramt den inden for de første 3 sekunder, så skal jeg have lavet det første dodge, fordi ellers så rammer han der med et one-shot.
Er det ikke noget med, at man ikke skal dodge i Elden Ring? Er der nogen, der fandt ud af hitboxene, at det var rent faktisk bedre at hoppe i stedet for?
Ikke her. Nå, okay. Med ham her, fordi jeg har prøvet meget skridt. Anyway, man skal ligesom... han angriber, så skal man rulle... Og så, eller han kommer sådan en flammeangreb, og lige så snart han har lavet det, så kommer han med sådan en, hvor han kommer susende hen imod dig, og dolker dig igen. Så den skal man også dodge. Hvis det lykkes mig at lave de to, så kan kampen starte. Og ellers så går der under 3 sekunder, så er det slut.
Men altså, hvis du har fået tæsk 50 gange, og slået ham en gang, så er det vel ikke sådan helt en eller kamp?
Jo, om jeg kommer spørgsmål, en gang eller ej.
Man opfatter det, om det er en flipper for coin, eller det er altså... Eller så at sige,
fucked up coin, du flipper der.
Ja, det er det.
Enten er den rigeste i verden, eller også er ikke, også?
Ja.
Sune, du kan ikke huske, hvad for det er, men kan du huske, hvor mange gange du er død? Eller der hvor du er død flest gange?
Jeg
døde en gang, 2 gange til en boss. Det var lidt svært.
Altså, jeg kan ikke huske, hvad for en jeg døde flest gange til, men jeg kan huske den, jeg blev mest irriteret på, fordi jeg døde så meget til. Det var den første boss, jeg nogensinde mødte inde i Shadow of the Earth Tree. Og det var bare sådan en lille sidegut, som bare var nede i sådan en lille hule med noget meget tungt armor på. Og så havde jeg...
Gale Knight.
Ja.
Gale-knægten der, ja.
Gale Knight.
Og jeg havde puttet min point underligt på, fordi at jeg tænkte, nu booster jeg lige mit level, inden jeg hopper ind. Til DLC'en, hvilket vil sige, at jeg havde rigtig meget faith, ikke så meget på sådan strength og dexterity og hit points og dex, og jeg tænkte ikke over det, før sådan halvvejs igennem, hvor jeg opdagede, at min hit point bare var sådan her, i forhold til, at den skulle være kæmpestor.
Så det var en learning experience. Jeg går stadig lidt rundt omkring det spil der, som katten omkring den varme grød, fordi at jeg er pis bange for, at jeg kan huske en skid.
Og det kan du ikke.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke, jeg kan. Og jeg har startet op og kigget ind i mit inventory. Jeg har jo sindssygt mængder af equipment og svær og sådan noget.
Altså, jeg kan ikke huske det der basale, hvordan jeg bruger det der i Elden Ring, så jeg skal lige have Jule på et eller andet tid for mig.
Jeg startede faktisk op med at spille basegamet, installeret DLC'en, og så brugte jeg faktisk de første, jeg tror, jeg har brugt 10 timer i basegamet. På at level op og finde ting og sådan noget, indtil jeg blev comfortable med mit inventory og movesettet.
Ja, det er også det.
Fordi jeg var også det samme, da jeg stand up igen og sagde, fuck man, det her overwhelming inventory, what is all this shit? Ja. Jeg har det samme, hvis jeg vil starte Dark Souls 3 op igen i dag, så var jeg sådan, how the fuck do I get my head around this? Men det var super godt, om det så var, altså efter et par timer, så var jeg faktisk comfortable med det, men så var det bare rart lige at tage os rundt og se nogle områder der, igen.
Du spillede på en sådan en New Game Plus, hvad?
3.
3 på. Ja. På 3, okay. Men du på 9?
Ja, 5.
Eller sådan noget? Okay.
Suna vist på 4 eller sådan noget.
Okay. Jeg var i gang med, jeg zonede ind, og så stod jeg lige foran den sidste boss i NG5, og så skulle jeg sådan backtracke lidt derfra, men det var også fordi, jeg fandt ud af, for at komme ind i expansionen, så manglede faktisk at slå to optional bosses ihjel. Mm. Så det tog mig lige lidt tid at komme rundt og finde de der gutter, få myrdet dem, og så tage ind i expansionen. Men expansionen gør faktisk, at jeg finder flere ting i det almindelige spil, som jeg er nødt til at rejse tilbage til, finde, og så for eksempel så sad jeg og læste, der var en talisman, jeg aldrig havde fundet i hovedspillet, som jeg var nødt til at tage tilbage og hente, og så kunne jeg, så kunne jeg bruge den.
Er vi ikke enige om, at fordi jeg har ikke taget New Game Plus, jeg slog Elden Beast, og så er jeg bare fortsat som det. Er det ikke den nemmeste måde at gøre det på? Yes, det, jeg skal bare lige vide, om jeg gør det på den nemmeste måde.
Det er den nemmeste måde. Det bliver du glad for.
Ja.
Hvad sagde du? Altså, du sagde, load et tv-spil før den.
Nej, jeg slog Elden Beast ihjel, og så lod jeg være med at starte New Game.
Nå, ja.
Men, det,
okay, okay.
Men det er faktisk ikke en løgn, fordi at der, hvor jeg er i NG5, der kan jeg se, at de har i stedet mellem 20-25% mere hitpoints og damage.
Det lyder ikke
fosserne, når du spiller.
Og det, når du slår den sidste boss ihjel, der skal du stadigvæk, der er det bare open world, så du skal aktivt vælge at starte New Game Plus. Ja, det er ikke promptet ind i det.
Jeg kan simpelthen ikke huske det, hvordan det var, men ja, det lyder rigtigt. Men,
det tror jeg faktisk, jeg gjorde meget ud af at være sikker på, at jeg ikke kom til at starte New Game Plus ved en fejl.
Okay.
Jeg brugte også rigtig lang tid på, udover at level lidt op, så det der med, at alle de der, du kan slå ihjel, de der venters, de der minisser med deres æsler og sådan noget rundt omkring, så får du en bell bearing, som du afleverer i det der earth tree sted.
Ja, eller, så du får samlet alle.
Så du kan købe alle, hvad de sælger der.
Ja.
Da vi spillede det i sin tid, når du gik ind i New Game Plus, så resettede de alle sammen. Så de der, alle de bell bearings, de forsvandt, så skulle samle dem alle sammen. Og derfor havde jeg nemlig ikke samlet dem alle sammen, fordi jeg var træt af det der. Det er så i mellemtiden over de seneste års tid, halvandet, blevet patchet. Så nu persister de. Når du har samlet dem én gang, så har du samlet dem for altid og givet dem til ham der.
Jeg fik noget
så jeg
gik ud ikke at
og samlede alle, jeg kunne. Minus to, som jeg ikke kan få, fordi der skal køre en questline for at få dem. Så dem kan jeg først få, når jeg laver New Game Plus. De sidste to bell bearings.
Okay, okay.
Fordi det er en quest, jeg ikke længere kan køre.
Ja, ja.
Det er Rannys, det er Blades, ham der ulvemanden, bodyguarden til Ranny, ham der mand med ulvehoved og stort sværd.
Ja.
Blade, han har en questline, den skal du køre for at få den ene bell bearing, og så er der en eller anden questline, du skal køre for at få en anden bell bearing, som du ikke kan køre, hvis du har afsluttet spillet rundt om de quests, hvis du har lavet en anden quest, der logger dig ud af den der.
Ja, altså for eksempel, jeg lavede den der Wolffang Sword quest med ham.
Ja, men det er formentlig den.
Nå,
så vil du kunne få den der bell bearing til sidst.
Okay. Jeg skal i gang med det jo.
Men jeg har, nu har jeg jo formastet mig til at sidde og læse lidt om det, og der er faktisk et hack, som der er nogen, der forventer bliver patchet ud. Og,
et lille trick,
det er, i et åbent område, der er der nogle gutter, der hedder Blood Fiends, og når du har slået et par stykker af dem ihjel, så er der en af dem, der dropper en arm. Og det er det ligner et overdrevet stort ristet kyllingelår, som du kan bruge som våben. Og det har så meget poise break, så folk de siger, at det er de simpelthen nødt til at patche ud. Det er sådan en heavy weapon, du slår med, og det overvælder de der fjender, så du bare kan slå på dem igen og igen og igen og igen. Jeg testede det mod ham der, Gavel Knight, som Tune battlede så hårdt med, som jeg også havde prøvet 10 gange, og tænkte, jamen der kommer jeg aldrig i nærheden af. Hvis du får første slag ind, så er han så overvældet, så du bare kan slå,
juggle ham.
Og så er han død. Så han når aldrig at recover på det. Og okay. så hvis man vil, hvis man har en fornemmelse af at give monstrene den oplevelse, de giver dig, så kan man gå ud og hente den arm, og så kan man ellers gå i gang med at rydde op. Den gør ikke spillet nemt på nogen som helst måde, men den er god mod nogen af bosserne. Der er også nogle af dem, hvor at for eksempel ham der på hesten, Putrus and Knight, fandt jeg ud af, der skal du tage det svær, du får, når du har slået endbossen ihjel, fordi det laver holy damage. Og han er jo selvfølgelig undead, så han kan ikke lide holy. Så den giver lige i stedet mellem 100-130% mere skade til ham.
Og du mener endbossen på basegamet?
Ja.
Det er der, hvor
altså den golden, yes,
man får den der golden arc.
XP grinding.
Du får
det kan jeg ikke noget til.
Farmer sværet over dem alle, ja.
Nå, den der laver den der ildstorm.
Ja. Okay. Det er ret fedt, når man spiller, så kan du se de der skygger af andre spillere. Og hver eneste gang, du står der og farmer, så kan du se folk, der går hen til det samme spot som dig og laver den samme bevægelse.
Ja. Igen, det ved jeg ikke noget om.
Jeg aner ikke, hvad du taler om.
Altså, en af jer gjorde det bare, mens jeg så, fordi jeg så lige indtil, at den nye Deadpool-film udkommer, er jeg lige begyndt at se, jeg så lige her forleden, så jeg sæson 2 af Loki, og så så jeg de der Ant-Man-film, jeg aldrig har set. Jeg har set den første, så jeg den Ant-Man The Wasp, og så jeg Ant-Man Quantumania. Ja. Men det så jeg, mens jeg farmede XP. På den måde var de fine, ellers vi aldrig har fået dem set.
Godt, jamen jeg tænker på, at vi kommer til at snakke lidt mere om Shadow of the Earth 3, som ugerne skrider fremad. Hvad hedder det? Vi skal snakke om en anden super hot nyt spil, ja, som du også har hoppet på, Kasper, ja, i Steam sale, Ghost Recon Breakpoint.
Ja.
Bare lige mit allerførste spørgsmål til, at du kom med på vognen her, og velkommen til Train to Victory. Købte du den store pakke?
Jamen, det fik jeg jo vide, jeg skulle. Og jeg er i tvivl om, jeg blev narret, fordi det virkede som, det kun var hatte, jeg fik med en helt stor pakke. Var det det?
Ej, du får også du får nogle signature weapons, som er vanvittigt gode.
Ja, okay. Jamen, jeg købte en stor pakke. Jeg tænkte, 18 euro var til at klare med det.
Jamen, man får meget.
Jeg har noget brok først.
Okay.
Det vil du gerne også høre.
Jeg har spillet det en del, faktisk.
Når man starter spillet, sådan, når installeret på Steam, så har de integreret det så godt, at når man starter, så siger du ikke Uplay installeret. Så det skal man så lige ud og finde bagefter. Det havde jeg ikke installeret på min maskine. Og selvom man har to-factor authentication på sin konto Ubisoft, det er de pænt ligeglade med. Så tre fejlede password-forsøg, fordi jeg har nogle, eller jeg har mange passwords, jeg varierer over, hvis der er nogen, der spørger. Og så fik jeg lukket min konto, selvom jeg har to-factor på det. Så betyder det, hvis du lige får fat i din venners e-mailadresse, så kan du også lukke deres konto i noget tid. Det er sådan en time, man får lukket sin konto. Og det er fuldstændig absurd, når der er to faktorer. Det er jo netop det, så kunne folk jo bare få lov til at logge ind i uendelighed, fordi de har den anden del, der ligesom kan logge. Ja. Og så startede jeg spillet op. Jeg har så ikke lavet min lektie i forvejen, som Mike bad mig om at gøre. Og så har jeg spillet lidt af, hvad hedder det, introen igennem. Og der får man altså sådan lidt stress, når lige pludselig kommer op som en tooltip og siger, press F to take down enemy. Og så er der ikke nogen fjender i. Så jeg gik lige rundt og brugte det på minutter, hvor er fjenden? Altså fordi jeg tænker, at jeg spiller tutorial. Men efter det, så så hiver Mike mig ind til, til
Erdogan. Er det ikke hovedbasen?
Erdogan.
Ja. Jamen, og det er lidt sjovt, hvis man ikke lige har gennemført, var vi inde i hovedbasen, så går vi ud, og så spawner man ligesom, som jeg er på vej ind i hovedbasen, og siger, hvem er du? så gav en lidt sjov effekt. Men vi rendte rundt og lavede nogle af de missioner, han var i gang med. Og hold kæft, det er sjovt. Altså det er virkelig, virkelig sjovt, fordi den er open world. Og Mike kommenterede med, at sidst han var sådan, nå, jeg har åbenbart en Uplay-konto. Det må have været for sidst, vi spillede Ubisoft-spil, som var Chaos Theory. Og der fandt han ud af, at nej, hvad fanden var den en? Det der, hvor man ligesom co-op Splinter Cell. Jeg kunne sådan noget. Nå, men hovedpointen var, at han fandt rigtig ud af, at jeg var et røg at gøre barn dengang. Fordi at det var et snigespil her. Det er en ting, jeg er formidabel ringe til.
For det første vil jeg sige, det er nok et af de nemmeste spil multiplayer på, som jeg har spillet rigtig længe. Altså det der med, at man kan være fuldstændig forskellige steder i campaign og mission, men du kan stadigvæk spille de samme missioner, som den, du nu har logget ind sammen med. Plus din progression bliver også trukket med over på din egen server. Så det er sådan, jeg synes, at der kan være rigtig mange faldgrupper, som jeg synes, de har været gode til at komme udenom ved at sige, nej, men prøv at, du kan stadigvæk godt finde den her kasse. Du har været der før, men så får du bare nogle credits i stedet for.
Og det kan godt være, at jeg misser lidt, og jeg vil være en af the scientists på den der ø, for jeg synes, det lyder så meget fed ø, at når man ser den der intro, det vil jeg da gerne bidrage til. Der er selvfølgelig lige nogle våben.
Altså, jeg vil sige, de der scientists, man går rundt og møder, de er også overraskende sarkastiske og nedladende overfor, man kommer og redder dem, så du lyder, når du passer lige ind.
Det er fedt. Hvad var adressen igen til den der øde?
Jeg er vanvittigt imponeret over det der med, at du kan spille på din egen sværdesgrad.
Ja, det ved jeg heller ikke, hvordan de
har gjort. At du kan have et hold med en, der spiller på no death mode, og en, der spiller på total immersion. Og du får den samme oplevelse af modstand et eller andet sted. Ikke?
Altså, dit ven dør så ikke så meget, hvis han spiller på, på total easy. Men hvad spiller du på, Kasper? Fordi vi har jo sat det op på extreme difficulty, og det er ikke, jeg synes,
altså,
det er ikke, fordi jeg er sindssygt god, men jeg synes faktisk, det er ikke, det er særlig svært.
Altså jeg gik ind, hvor jeg gør barn, så jeg spurgte Mike hver gang, der var et eller andet valg, jeg skulle tage, og da jeg kom ind til den der, hvor at jeg skulle vælge sværdesgrad, der, at det er jo derfor, jeg i mange spil har en på bar, fordi det jo, når man bare trykker next, 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 så er det standardvalget, så det, hvad den er standard sat til, så det ved jeg ikke.
Ej, men spiller, veteran, man spiller i, I spiller ikke original mode, vel? I spiller immersive mode, eller hvad siger du?
Ja, den der...
Ja, den nye
ja,
mode.
Ja, ja, det gør vi.
Hvor
ja.
At de har fjernet alt det der color-graded loot,
ja,
som
ja,
var i,
ja.
I den oprindelige tour. Så den, man kan sige, Christian, du spillede jo også, hvad det hedder, etteren sammen også, ikke? Altså,
Wildlands.
Wildlands.
Ja.
Og der, så det minder mere om det... ja, var du med på Breakpoint, da vi spillede det på
Nej.
Konsol? Nej, okay.
Jeg var med til den, hvor vi, hvor der kom den der alien event i skoven.
Ja.
Wildlands.
Og det der kolumbianske jungleagtige ting.
Ja, Bolivia, ja. 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 Ja, okay. Men det var jo en af de ting, der blev kritiseret rigtig meget ved Breakpoint, at den havde den her underlige, hvad skal man sige, color-graded loot ting der, og det pillede de jo
undskyld, så ud. Undskyld, Predator, ikke Alien.
Ja, det var Predator, ja.
Sorry.
Men der var også en, kan du godt huske, der var også en...
T-shirt for 120 kroner.
Ja, ja. Ja, det gjorde, da vi havde, da vi havde vundet over, hvad hedder det, Predator.
Ja,
en digital t-shirt.
Ja.
Ej. Det er flot.
Ja, men den, digitalt,
men
det
var også,
ja, det er fantastisk.
Men det kan man jo, og det er jo det, der får du en del med, hvis du køber den store pakke i forhold til digitale t-shirts. Men du kan stadigvæk bruge masser af penge ind på Uplay til at købe mere.
Jeg er lidt ondt af, at jeg går ind og finder den der t-shirt til at se, at en rigtig t-shirt på.
Kan du huske, de havde også sådan en Terminator-event? Kan du huske den? Spillede vi,
yep,
spillede
den, det var sådan lige ja. På downgraden, men det var faktisk ja. Det var ret sjovt at spille.
Ja, hvor, blev, hvor der kom sådan nogle, hvad hedder det, Terminators og jagtede ind ned. Der er tre sæsoner i det her Breakpoint her, og hvad hedder det, det er jo ikke fordi, at hovedspillet ikke er stort nok i sig selv, men hold kæft, hvor er det stort, når man sidder og kigger på de der, hvad hedder det, mission markers og objective markers og side missions og geographical missions, og der er også noget tie-in med noget Tomb Raider, og hvad hedder det, hvor man skal lede efter nogle skatte og sådan noget. Det er et super hyggeligt spil, hvis man først har den knækket ned, hvordan man knækker en base, man starter med at lande en helikopter på en bakke, og så sender man droner ind, og så sniper man sig. Så meget man nu kan snipe, så går man ind og rydder op med haglgevær og hvad det er, SMG'er bagefter. Så giver det masser af plads til også at kunne sidde og sludre om alle mulige andre ting, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Så på den måde er det sådan et godt hyggespil. Og så ser det stadigvæk helt sindssygt godt ud. Jeg har spillet et spil mere. Og det var et spil, som var faktisk, jeg var næsten lige ved at gå glip af det, fordi jeg på en eller anden måde har min Game Pass indstillet min, hvad hedder det, min alder til at være underaged. Så hvad hedder det, den viste mig ikke voldelige spil.
Eller det er
spil,
den der AI, der kan se, hvordan du spiller.
Jeg ved ikke, hvad det var. Men så kunne jeg alligevel godt finde det, fordi jeg havde hørt, der var en af mine kollegaer fra arbejde, som havde anbefalet mig et horrorspil. Som hedder Still Wakes the Deep. Så fandt jeg det inde på Game Pass, og så sagde den, ah, men du skal lige bede en voksen om at give dig lov til at installere det her spil her.
Galere dig lov
så. Så gik jeg ind til lærer, og så sagde jeg, vil gerne, det er altså ikke særlig hyggeligt.
Du kan ikke sove en anden så?
Nej. Jeg gik så ind der, og havde brugt en time på at rode rundt ind i Microsoft og finde andre mennesker, der havde haft samme problem. Og så havde de alle sammen skrevet sådan, og jeg er 42! eller noget af den stil.
Lad du også klage. En kommentar på tråd. Nej, altså.
Jeg er fucking 51. Og så skete der det, som er også, og jeg kom til at tænke på, det er faktisk, det er sket for mig en gang før, det var da jeg skulle spille Insurgency Sandstorm, der synes den heller ikke, at det var noget, jeg måtte spille. Så lige pludselig virkede det, og jeg har ikke gjort noget, så jeg ved ikke, hvad det var. Men altså, det er jo Microsoft i en nødskal.
Ja, du er sikker på, at det ikke bare var Lea, der trykkede swipe, ja.
Det kan selvfølgelig godt være, det er hende, der sidder,
hun sidder derinde. Hun har din authenticator.
Ja.
Ja, whatever.
Ej, det skal jeg ikke spille i aften, det der. Nå, Still Wakes the Deep er et horrorspil, som foregår i 1975 på en boreplatform. Ud for, hvad hedder det, den skotske kyst. Nej, nu har Jimmy også lige fået den. Yes,
ja, præcis.
Det er klassificeret over Jim Snaps begrænsninger. Det kører for Microsoft. Men det foregår på en bordplatform, og hvad hedder det, det man måske godt kunne gætte, det er, at der er nogen, they drill too deep. Så det er et spil, som er, hvad hedder det, sådan noget...
Ramt i noget skifferkasse?
Ja, lidt værre, tror jeg, man kan sige, hvad hedder det. De det, lad mig bare sige, det er sådan meget, jeg tror det er, jeg er ikke 100% sikker på, men om det er, om det er ren Lovecraft, Call of Cthulhu, men det, jeg tror det minder meget tæt på det. Det der er fedt ved det, er at, nu har jeg boet i Skotland, dengang jeg studerede, det er, det er utroligt dejligt at høre den der skotske accent igen, og der, og du forstår ikke en skid af det. Jeg siger bare, slå hvad det subtitles til. Hvis du tror, du er god til at tale engelsk, så er du ikke god til at forstå skotsk, fordi det er eddermame et vildt sprog. Særligt hvis det bliver... jeg kunne forestille mig, dem, som arbejder på bordplatform, har en endnu vildere, hvad hedder det, accent. Og det rammer de rigtig godt, den der skotske, lakoniske humor. Og så spiller du sådan en, hvad skal man sige, bare sådan en ordinary Joe, som har lidt små problemer med politiet derhjemme og har taget job på en bordplatform. Og samtidig så har det faktisk også noget, som er meget fint, som skotter jo har. Det er, at de har jo den der lidt, hvad hedder det, trang, eller de, den skotske uafhængighed af tanke, og om det kan lade sig gøre, at Skotland bliver et uafhængigt land, er faktisk ret afhængigt af, om de mener, at olieindtægterne kan understøtte deres land, som jo ikke har sådan super mange andre ressourcer end det. Så der ligger sådan en, og det der skete i 70'erne, var jo, at de store amerikanske firmaer købte alle rettighederne til olien og sådan nogle ting, men så ansatte de jo stadigvæk skotter. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint, hvad hedder det, lagt ind i spillet, at der er den her underlige impotens der over, at man har, på en eller anden måde har solgt den nationale stolthed væk. Det er en sideting, som er meget sjov, som ikke betyder så meget, hvis du ikke ved noget om det, fordi hovedhistorien er jo det her horror-ting, der sker ude på den her bordplatform. Men meget fedt, at de har det med, vil jeg sige. Jeg tror ikke, at det er særlig stort. Jeg tror faktisk, jeg er ret langt i det. Og jeg har spillet det af 2 sessions, så jeg tror, det er noget, man kan overstå sådan forholdsvis hurtigt. Der er elementer af, det vil sige, det er lidt en walking simulator. Det er ikke sådan, at der er sindssygt meget frit valg på alle hylder. Men jeg synes, at grafisk ser det virkelig, virkelig fedt ud. Jeg tror, det er lavet på Unreal Engine, og når du er ude der i Østersøen, så er det ret vildt. Og for os, som er så gamle, at de kan huske, kan I huske på radioen, da de så lavede de der, vejrmeldinger, Docker Banke og sådan noget. Fuldstændig, og tysker banke og sådan nogle ting, de kører på sådan nogle radioer, fordi der er Gale Force One og sådan noget, og det er rent en til en, bare på engelsk, det man kan huske fra dengang, at man var barn.
Og stormvarsel for Dokkerbanke.
Ja, det var sådan de der fiskenyheder der. Det er fedt, vi alle sammen er blevet opdaget med det. Jeg synes, det er meget sejt. Jeg kan godt lide det. Og jeg vil sige, sådan, hvis man har brug for et eller andet, der lige sådan skal være sådan en ganerenser i den der uendelige mængde af gigantiske open world spil, så er det her altså ret fedt. Det er meget, meget atmosfærisk. Og klaustrofobisk, og lige noget for dig, Kasper, kunne jeg forestille mig.
Det lyder virkelig som noget for mig.
Ja. Jeg tror, det var det. Skal vi springe over til nogle anbefalinger? Vi har jo lidt en hård bagkant her, fordi I skal ind til noget Star Wars. Hvad er det, I skal ind til egentlig, Sune?
Det tror jeg ikke, jeg kan forklare.
Nej, det kan jeg, Christian.
Shadow of the Galaxy, pre-release Star Wars Unlimited trading card game, halløj, så der kommer en ny cycle af kort til det spil, som bliver pre-released i dag, det kan man tage ind og spille, så kan man få lov til at få, så får man nogle, køber man nogle booster packs for billetprisen, og så åbner man dem, sammensætter man en deck, og så spiller man en lille mini casual turnering mod de andre.
Hvad kan det som, altså er det en anbefaling at gøre sådan noget?
Jeg har aldrig været til det før.
Nej. Så det ved du ikke, det har du, det ved du næste first. Gang.
Nej, fordi en af mine rigtig gode venner, han står for de der turneringer, og han kan så ikke være med i dag, men ellers vil han have været der og hjulpet os i gang. Men, nu er det en eller anden, der hedder Thomas åbenbart, som er playtester for Fantasy Flight Games, der står for det i dag. Jeg tror, de er søde til at hjælpe folk i gang. Så nu går vi derind, så bygger vi et eller andet casual deck, så får vi tæsk 4 gange hver især, og så kører vi hjem igen og køber en T-Birkes på vejen. Men så får man de der kort mellem hænderne inden de ryger i almindelig salg, kan man sige. Og så kan man så vælge, om det er noget for en eller ikke noget for en. Jeg har den første cycle, der udkom, som hedder Spark of Rebellion, har jeg gik jeg ret meget ombord i.
Kan du mærke
overrasket?
Ja, det ligner ikke mig.
Noget, du kan lide?
Jeg kan forestille mig, at det må være alle papfabrikanters våde drøm at lave et eller andet, som kan komme godt fra start og let.
Ja, ja.
Er det sådan noget, kan du mærke, at der er luft under vingerne på det her kort?
Der er sygt meget luft under vingerne. Ja. Det lyder som om, de har underprintet den her nye cycle.
Så, og det er jo i sig selv godt.
Alle de butikker, der har bestilt til at have boosterpacks og kort og sælge, har alle sammen fået reduceret deres ordre til, hvad de må blive tildelt, i stedet for hvad de oprindeligt havde bestilt.
Okay.
Så det kan være lidt drilsk. Så vores lille hæderkronede webshop, Jimmy, er heller ikke sikker på at lige få noget endnu.
Masser.
Vi må se på det.
Okay.
Det bliver grineren.
Fedt. Kasper, du har set noget, som jeg godt kunne tænke mig at se. Den der Civil War.
Nå, det er den. Yes, okay, for jeg havde et par anbefalinger. Alex Garlands nyeste film, Civil War, som er føles sådan ubehageligt tæt på noget, man tænker godt kunne ske om nogle få måneder. Handler om, at der er udbrudt en borgerkrig i, hvad hedder det, USA. Og så følger man... hvor mange man nu tæller som krigskorrespondenter, der ligesom følger denne her, borgerkrig i USA. Der foregår jo ikke noget, sådan som normalt Alex Garland-agtigt. Den er ekstremt meget nede på jorden, og ekstremt ubehageligt. Og jeg tror, det der måske rammer rigtig meget lige ved sådan en, det er, at den det virker som noget, der godt kunne opstå. Mennesker, der bekriger hinanden på den måde, er virkelig, virkelig upalige. Og så tror jeg også det med, at især når den foregår i et samfund, vi kender så meget som det amerikanske, så føles det sådan virkelig ubehageligt tæt på. Der er ikke noget sådan de store... man er med nærmest ligesom en krigskorrespondent, der observerer det her, og det er bare... ekstremt ubehageligt. Han får virkelig ramt noget af det her.
Hvad er det for nogle regioner, de har valgt?
Der er, hvad fanden det hedder, Western et eller andet, hvor der er Californien, og så er der Florida, og jeg kan ikke huske, hvordan sidst det er. Men altså, den er fedt fortalt, fordi at alt er bare ubehageligt. Der er ikke nogen, der er de gode eller de dårlige. Det handler om det her med borgerkrig.
Jeg læste nemlig, at de havde bygget de der regioner sådan, så at det ikke var så tæt på virkeligheden, som så det var ikke Texas mod Californien.
Nej, nej.
Som man sagde, det er det, der kommer til at ske.
Jamen, Texas og Californien er vist det samme i samme koalition.
Jamen, det er det, de har lavet sådan, så det ikke er...
Så det føles på en måde,
det er dem, der vil slås i virkeligheden.
Ja, ja.
Fordi det er jo nogle gange, så bliver copycat.
Ja.
Det bliver til virkeligheden.
Men hvis de ligesom kommer til at forudsige det sådan, hvis krigen bryder ud samme dag, filmen kommer, så er det sådan lidt, okay.
Ej, fedt. God timing.
Så nu har de lavet noget, hvor Texas og Californien holder sammen, og så tænker de, så kommer det i hvert fald aldrig til at ske.
Nej.
Det skal fandme ikke være som en film. Hvad hedder det? Nej, det er en ufattelig god og ufattelig ubehagelig film. Den kan købes på en, lejes på en del streamingtjenester.
Mm. Den glæder mig rigtig meget til at se. Han laver vanvittigt gode ting.
Ja, det er også ham, der står bag Ex Machina. Fuldstændig fantastisk. Ja, så den der serie.
Deus.
Ja, præcis. Stor anbefaling. Den er fuldstændig fantastisk.
Du fortsætter bare, Kasper.
Jeg har været på Netflix og se... jeg springer bare lige ind over Kasper her. Jeg har været inde på Netflix og se en koreansk serie, lavet på en koreansk anime, der hedder Parasite the Grey, stavet Parasyte, Parasite med Y. Og den handler jo om nogle ganske rigtigt, som forventeligt, om nogle rumvæsener, der lander på jorden, overtager nogle mennesker, og så battler de hinanden. Den er overraskende god. Den har en høj produktionsværdi, og der sker rigtig, rigtig meget i løbet af den her. Den er kun på 8 afsnit, den første sæson. Og jeg vil komme med en ret stor anbefaling af den, fordi den er nem at følge med i. Den er ikke overspillet på den måde, som rigtig, rigtig mange asiatiske serier virker, når man ser dem, som os, der ser minimalistiske dramaer som Broen, hvor alting ligger i et løftet øjenbryn. Men den kommer altså igennem rigtig, rigtig mange storybeats, så der sker noget, og den har ikke sådan et dødvande midt i det hele, hvor der ikke rigtig er noget, der virker. Og min største anbefaling med den her, så er det, at plot armor, det er ikke noget, der er nogen af den der, man har, så man tænker, om ham der kan jeg stole på, ham sker der ikke noget med, fordi han er hovedpersonen. Så det skal man lige være, det kan man godt læne sig op af.
Og var det en, hvad sagde du, det var en...
Det er en tegneserie.
Tegneserie.
Der er blød, og det kan man godt se, at det er en relativt udflæsket historie, som de har, skulle presse ned i en sæson, så derfor så er der meget action i den, og der sker meget.
Og hvad hedder den? Parasite?
Parasite med Y. Parasyte. The Grey. Og The Grey, det er så det agency, der kæmper imod de her parasites. De bliver introduceret ret tidligt i den.
Okay.
Og der er altså der er fart på. Den kan jeg virkelig anbefale.
Netflix. Modtaget. Fedt.
Yes.
Skal jeg se.
Til et andet sted på den koreanske halvø, lidt længere nordpå. Det er han en dokumentar liggende, der hedder Verden ifølge Kim Jong-un. Jeg er på DRTV. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er med mig. Jeg elsker bare de her, historier om Nordkorea. Der er et eller andet dragende ved det. Den handler om, hvordan han kommer til magten. Det er ikke så overraskende. Men måske Vesten, hvordan de får fejlbedømt ham. I starten, og så ved, fordi de tænker, nå, det kan være, at han er ved at indføre noget demokrati og sådan noget, fordi han er jo blevet skole, var det i Schweiz eller sådan noget, tror jeg, det var, han havde gået på skole.
Ja.
Og det ved han så bare.
Det er spændende at se, hvad hans datter kommer til at gøre.
Ja, han valgte jo double down på det, der er jo alt det der med, den måde, de tjener penge på, og så er nu også på et par missiler, spicy missiles, spicy fireworks. Jeg synes, det er vildt fascinerende at se de historier om det her diktatur. Det lyder lidt forfærdeligt at sige, men jeg synes, det er ret fascinerende. Ja.
Jeg har i hvert fald ikke lige været på toilet.
Nej.
Det har jeg ikke.
Så har jeg en anbefaling mere. Og der vil jeg gerne lige tage den på min kappe og sige, det, der er vi lidt mere ude i de eksperimentelle anbefalinger. Noget arthouse. The Lighthouse, jeg tror, den er måske fra 2019. Eller
er det den der sort-hvid 4-3?
Ja, med William Dafoe hedder. Ham fra Harry Potter, der er en vildt glad sikkert til at blive refereret til.
Ja.
Hvad hedder det? The Lighthouse på Sky Showtime. Han har vist også lavet The Witch eller sådan noget. Som er en gammel unfinished novel af, hvad hedder det... hvorfor er hans navn væk?
Det ved jeg sgu ikke. Jeg vidste faktisk ikke engang, at den var baseret på en bog.
Nej, det er en sådan short story. Ham der, hvad hedder det?
Edgar Allan Poe?
Ja, præcis. Ham er navnet.
Okay,
det var lige væk. Det var fordi, jeg skulle tænke på William Dafoe, og så var det lige, det lå til det sådan, nej, det er overhovedet ikke om. Hvis man vil have en tur på opleveren, så kaster jeg ud i den. Den er virkelig... Man sidder tilbage sådan...
Hvad fanden betyder det, tænker man? Jeg kan huske, da jeg så den, der blev jeg simpelthen nødt til at lige google en analyse af den.
Ja.
Fordi at jeg forstod ingenting.
Nej.
Men jeg forstod faktisk... jeg kan godt anbefale, at man lige gør det.
Ja.
Hvis man kommer derfra og tænker, jeg forstår ikke en skid. Hvad fanden foregår der? Andet end, at det er jo sådan filmisk, er det jo en ret fed oplevelse.
Det er en ret fed oplevelse.
Lidt ligesom Elden Ring.
Ja,
du kan godt appreciate det, selvom du ikke forstår en skid.
Den ligger på Sky Showtime, så hvis man lige er til, at man lige skal op i den intellektuelle niveau, så kan man lige tage en tur der, så kan man lige snakke med om den. Så har man lavet sin lektie. Så lovede vi jo, at der kom en masse mere fodbold. Og jeg tror, det bliver noget af det sidste i den her omgang. For det første så har DR en serie, der hedder Ricardo, verdens bedste træner. Den ligger på DR-TV. 4 afsnit på cirka 30 minutter. Og det tænker jeg, fordi at DR har været sådan... Det der med den der joke med, at vil du se en, hvad hedder det, 2 timers film? Nej, men jeg vil gerne se en serie på 30 afsnit med, hvad hedder det, af 30 minutter, ikke også? Den handler om, Richard Møller Nielsen, trænergerning og særlig fokus på 92 og alt det, han var igennem inden, fordi han var meget, meget udskilt person.
Det var han nemlig, ja.
Det er en ret fed dokumentar. De har mange store stjerner med, jeg tror Elkær med, og... Hvad hedder det? Flemming Tofte og hvad hedder det? Og Michael er med, altså Peter snakker virkelig meget igennem. Elsker at høre ham snak. Men det er faktisk en ret fed serie, fordi jeg var jo 6 år gammel dengang de vandt, så jeg har jo ikke meget af den der historie før, efter jeg kunne godt fornemme bagefter, der var meget omkring Ricardo, så det er ret fedt at få den historie med, og hvor han fortæller om det, og også hvor han netop kommer fra, hvor noget måske, at hans opdragelse kommer fra omkring det. 4 afsnit, 30 minutter, ja. Rigtig fed oplevelse.
Jeg kan bare anbefale den grafik, der er. Det er en af mine kollegaer, der har lavet grafikken
til. Ja, den lagde jeg godt mærke til. Den var...
den er ret flot.
Ja. Så noget lidt mere, fodbold, udover selvfølgelig for at se de sidste par kampe. Sommeren 21 på DR Lyd. Det er jo, jeg vil gerne brokke mig over det der med, at I kræver, at man har jeres app, men det, ja, det er, hvad det er.
Det er strategi.
Ja, det kan jeg godt. Også selvom man skal logge ind, det er lidt irriterende. Især fordi den bliver ved med at logge ind ud på, hvad hedder det, i hvert fald på Android-enheder. Ja, det er en, hvad hedder det, lydfortælling, eller ja, en podcast af, hvad hedder det, med Josefine Høgh som verden i det. Og det er en fortælling over tre afsnit om fodboldsommeren 2021, som jo var den, der, hvor nogle kampe, den blev spillet i hele Europa, hvor der var en del kampe i Danmark. Det er en meget magisk og hård fortælling, fordi den starter ud med første afsnit og fortæller om, hvad hedder det, Eriksens kollaps. Og jeg mærkte, at jeg havde hørt den, at det sidder stadig i mig, og bare det at snakke om det, at jeg virkelig, altså grådlebil, og havde tårer flere gange under, da jeg hørte den, fordi det er fandme en vild historie at fortælle, fordi du hører den for alle, altså du hører spilleren, der står nede, Thomas Delaney, altså, som står ved siden af, altså der var både, ja, både Kasper og Smarkel Delaney og Eriksen og Mæle og alle, Damsgaard også med, og Julemand også med, altså Kasper Julemand, og snakker om denne her, og hvad de bliver, altså det svinestreg, de også blev udsat for af UEFA omkring det der med, at de skal tage denne beslutning, og hvad hedder det, der er lige en af deres venner, der har faldet om foran altså hele verden på en eller anden måde. Og Josefine Høgh fortæller også omkring det der med, at de som verden stod og skulle navigere i det her og fortælle om det. Og siger om, jamen de skal måske fortælle noget af det værste, de kan sige, at han er helt død. Det er ret vildt at høre igen. Men også samtidig rart på en eller anden måde. Jeg synes, der var en eller anden form for, nu er jo også uddannet psykolog, Josefine Høgh, der er en eller anden form for...
Er hun det?
Ja, det er hun. Ja. Man føler på en eller anden måde en eller anden form for psykologsamtale omkring det. Er også det, de snakker meget omkring det, og fortæller om de der krisepsykologer, der er ude og fortæller om, jamen, alle reaktioner er gyldige, og det kan virke bizarrt, at nogen griner over det, og hvad det gør. Jeg kan huske, at jeg stod og snakkede med min nabo, der, efter han var faldet om, og var sådan stod og snakkede om, at, som de også selv siger, at altså, det er vildt, fordi altså, inden kampen, så føles det jo på en eller anden måde, og især for spilleren, som liv er død. For Kasper Hjulmand fortæller også omkring nogle af de her, hvad hedder det, videnskabelige undersøgelser, der er lavet af det. Og bizarrt, fordi det, altså, man går så meget op i det. Det var også det, jeg sagde, jeg har meget svært ved landsholdsfodbold, fordi det simpelthen vækker så mange følelser med, altså når danske landshold spiller. Og så sker der det her, som jo reelt set er virkelig liv og død, og snakke om det der, jamen, hvad er det for et skuespil, vi på en eller anden måde har oplevet alle de her følelser til, og så skifte over til, at altså, så er det bare helt ligegyldigt på en eller anden måde. Det er en ret bizarre oplevelse. Jeg kan stadig mærke det, der sidder i mig for den gang. Efter det første afsnit, så snakker de jo videre om den her altså, fuldstændig magiske fortælling, det var, og oplevelse med gadefesten i gaderne, og det var på dansk grund, at mange af de her kampe blev spillet, og spillerne var rundt, og så videre, og ja, det er en virkelig fed fortælling, også fordi, at der er så mange af dem med, altså der er også kommentatoren Morten Brun, jeg gætter på, at hun på speed dial, fordi han sagde, at vi var begge to silkeboneser, så vi snakker jo lige sammen med Simon Kvam og sådan noget, så ja, jeg gætter på, at du også er med i den...
selvfølgelig, ja, jeg er med på den messenger-tour.
Ja, præcis. Ja.
Det er dejligt.
Ja. Men hvad hedder det? Det er en virkelig, virkelig fed historie, også fordi, at altså, jeg føler på en eller anden måde, det var min 92, fordi jeg var jo en alder, hvor jeg rigtig kunne opfatte og kunne føle den her sommer der, og jeg kan huske, vi var jo herhenne og se, hvad hedder det, semifinalen, og der var jo ikke scoret mod England overhovedet i turneringen før denne her kamp, og så kort før, og man kunne godt se, at de danske spillere er slidt, og så lige før, hvad hedder det, pausen, tror jeg det er, eller før eller efter pausen, når Mikkel Damsgaard scorer det her fuld, og det er også det første frisparksmål, eller dødboldsmål, der blev scoret hele denne her turnering. Og det er jo bare, altså, så selvom vi ikke vandt, så var det jo, altså, man havde den her følelse af en sådan fuldstændig magisk sommer, og det er fedt at opleve den igen, altså, og den var jo, hvad kan man sige, den var jo endnu mere vild, altså, især for os som danskere, fordi der netop sker det der med Eriksen, og jeg bliver sådan underlig på en eller anden måde, altså, at det, man var ligesom det hele igennem, jeg tænker, hvad hedder det, 92 var mere bare fedt, fordi at der tog den sgu hele vejen, og altså, if you can't beat them, join them, beat them, ikke? Altså,
ja,
altså,
det blev bare vildere og vildere, man. Ja. Her kan man sige sådan, den følelsesmæssige rollercoaster-tur,
ja.
Ikke?
Ja. Ja, og de snakker også selv om, altså, som man også havde fornemmelsen, da man sad og så Englandskampen, altså, de var trætte. Altså, vi havde ikke en så bred trup, som for eksempel England, eller nogle af de andre store nationer, altså, som jo har, næsten, hvad hedder det, masser af gange vores befolkning, altså over 10 gange vores befolkning, altså der er bare en større ressource at trække på. Og så elsker jeg jo, altså jeg elsker den der underdog historie, så sådan sluttede lidt
det,
før
det er klassisk, på. Det er den grimme melding.
Ja, præcis. Det er der. Og det er det, jeg elsker. Altså, det er fedt, når det er ens eget land, der gør det, men jeg elsker bare generelt slutrunde. Det er noget, hvad hedder det, et land, der man ikke regner for noget, lige noget langt. Var det Cameroon? Nej, hvad fanden var det, der var sidst? Ved VM. Jo kom i, hvad hedder det, i en semifinal, og så var der jo Island der. Altså, der er bare noget magisk over, når det der med de små nationer gør et eller andet noget overraskende. Så fuldstændig fantastisk podcast, vildt godt produceret, og et hav af, hvad hedder det, store profiler med, altså Michael Mæhle og Delaney og så videre. Så den er stor anbefaling, 3 afsnit, cirka 30-40 minutter eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig stor anbefaling. Og det er jo, det er en god sportsommer, man går ind i nu, så der, det er jo bare lidt med. Altså, det, jeg tror, vi alle sammen, hvad kan sige, har haft en eller anden følelse af det, og det er lidt den, man bliver taget tilbage til. Det var en smuk og rørende historie. Altså det,
Jeg er late to the party, ligesom jeg altid er.
Nu skal jeg ind og opdatere vores anbefalingsliste.
Det kan godt være, du har. Ja, men den her har vi helt sikkert snakket om før, men det er Three Body Problem.
Ja, på Netflix.
Nej, bogen. Jeg har ikke set serien. Xinyi Lui, eller hvad han hedder, ham den kinesiske science fiction forfatter der. Jeg har læst den første bog, og jeg synes, at den har bare været
pissegod. Har du læst den, eller lydbog?
Lydbog,
ja. Engelsk eller?
Engelsk oplæst lydbog. Jeg bliver ved med at... Lige pludselig glemmer jeg at lytte til lydbøger, og så har de der 3 credits ind for Audible, og så passer det jo lige med, så kunne man købe de der 3 der, så lukke den. Men jeg har faktisk lyttet rigtig meget til den. Mm. Lea har også lyttet til den, og synes, den var vildt underlig. Og det er den jo også til en vis grad, men jeg synes, at det, som er ret fedt ved den, det er jo netop den der kinesiske setting.
Mm.
At man får ligesom... nogle gange kan jeg godt bare have sådan en eller anden fornemmelse af, at Kina er bare sådan en stor mur af, hvad hedder det, ens myreagtige mennesker. Og det er det jo ikke, jo.
Nej.
Selvfølgelig er det ikke det. Det synes jeg faktisk er noget af det, der er det vigtigste takeaway, fordi særligt...
Hvordan er historiefortællingen? Fordi det er jo det, jeg i hvert fald synes, nogle gange man kan slå sig på, eller man i hvert fald skal være klar over, at det der jo, når man bevæger sig til andre lande af den befolkningsstørrelse, at de kan have en helt anden fortællerform, som man overhovedet ikke er vant til, hvor jeg netop også tænker, at hvis man kan præge så meget vestlig film, kan de også virke, især måske noir i Skandinavien, altså at... Ja.
Helt sikkert, der kan være alle mulige kulturelle ting, som kan være rigtig svære at forstå for, hvad hedder det, ikke-kinesiske mennesker. Der er faktisk, i lydbogen er der den version af lydbogen, for der er vist 3 forskellige oplæste versioner. Men der er et postscriptum af ham, der har oversat det, hvor han fortæller lidt om, hvordan han gjorde det, og hvordan han nogle gange fylder nogle... ekstra sætninger ind for, at europæere kan forstå det.
Er det ligesom, når vi ser et eller andet engelsk, hvor der ikke er en tilsvarende joke, så undertekstforfatteren lige skriver som Kirsten Hyttemeier eller sådan noget, ikke?
Altså. Ja, måske, eller der er ikke nogen ko på isen. Eller
ja,
sådan noget.
Præcis.
Sådan nogle metaforer og sådan noget. Mm. Jeg ved ikke, men han har en meget fin beskrivelse af, at han på den ene side gør det nogle gange, og på den anden side vælger han at lade være med at gøre det, fordi at han har sådan en respekt for, at den der, at man ikke skal forsøge at anglificere alting.
Mm.
Altså nu, for eksempel en stor del af, hvad skal man sige, motivationen for nogle af hovedpersonerne, er jo ting, der foregår i kulturrevolutionen i 60'erne i Kina, hvor der blev lagt kimen til, i hvert fald, at der er nogle mennesker, der holder op med at tro på, at menneskeheden har en skide god fremtid. Og der er jo nogle ting der, hvor man kan sige, jeg ved ikke, hvor meget du ved om kulturrevolutionen i Kina, der men med andet end, at man ved, at der er en helvedes masse mennesker. Men den er jo sådan lidt, det er jo en vigtig del af Kinas selvforståelse og historie.
Jeg er i hvert fald lidt overrasket, nu har jeg ikke læst på, jeg kun set serien, at jeg ved ikke, om det er lige så fremstillet på samme måde. Jeg er overrasket over, hvis at det, altså, jeg tænker, det, altså min opfattelse af Kina, tænker, okay, det, der bliver i hvert fald alligevel gået til kritik af det kommunistiske, hvad hedder det, styre.
Ja.
Det ved jeg ikke, hvor slem er i bog, eller det hedder, undskyld ordvalg er slem, men hvor meget han går til den omkring, altså, for jeg synes jo, det bliver rimelig meget udstillet omkring, altså, at det er jo, altså,
Jo, altså den der måde, man ligesom vendte sig mod, hvad skal man sige, science eliten, og eliten og de intellektuelle og sådan noget, er fuldt ud, hvad det hedder, beskrevet. Og også, at der så er en kovending i det kinesiske samfund, men man stadig lever med den der underlige, jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er, sådan en virkelig, om det er sådan noget, man ikke bare ikke snakker om, fordi det er sådan en sort periode i ens historie.
Det var også det, jeg tænkte, ligesom med tyskerne, det har nok været sådan... Der er nok en sådan et par ting omkring 30'erne og 40'erne, men man helst ikke snakker om, at man ligesom prøver at komme videre på en eller anden måde.
Ja,
altså,
men det er jo ikke, fordi de har et, hvad skal man sige, superdemokratisk system i dag. Men
nej, altså, det er det, jeg synes, der er lidt overraskende over, at sådan en bog kan blive skrevet i Kina. Hvis, altså.
Kina er et kompliceret samfund, og det er det der, og det er faktisk noget, jeg godt kan lide ved den her bog her, fordi vi er i en tidlig øjeblik, hvor det er meget nemt at demonisere andre mennesker.
Ja, præcis.
Andre folkeslag, altså kinesere, russere, de er bare alle sammen røvhuller, og alle sammen imperialistiske, eller sådan senimperialistiske, vokset ud af et eller andet kommunistisk mareridt. Og der er jo rigtig meget, hvad hedder det, videnskab og hvad det, fri tænkning og sådan noget, der foregår stadigvæk også i de her lande her. Og det er sådan en, selvfølgelig, fordi du, for mig var det bare meget rart, altså i en tid, hvor at jeg kan mærke, at jeg i hvert fald på mig selv, også begynder at tænke som, altså hvor jeg på en eller anden måde dehumaniserer både russere og kinesere.
Det, hvis vi skal finde tilbage til Civil War, så det er jo det, jeg synes, der er fedt ved Civil War, det er jo netop omkring det her, at det er jo det, der er det allermest forfærdelige, de her ting, når selve befolkningen, altså ser nogle andre befolkninger, enten sin egen befolkning eller nogle andre, som, altså, som ikke mennesker, altså
det er det første skridt, der skal til, før man kan slå nogen ihjel.
Ja, præcis. Jeg kan leve med dig, at der er nogle, hvad hedder det, eller det vil jeg helst være fri for, men at der er nogle idioter, der vil have et eftermæle. Jeg snakker med mine venner omkring, at man burde jo reelt set ikke lade, hvad hedder det, mænd efter de har, hvad hedder det, hvis de har, altså har udbundet barnet, bare skal have et mæle over sig selv, et monument over sig selv, burde ikke jo kunne herske i politik. Jeg kan, at der sidder nogle psykopater forskellige steder i ledende positioner, det er, hvad det er. Men det er, når man begynder at dehumanisere andre mennesker og normale mennesker, altså, som jo, tror jeg i hvert fald bare gerne vil fred, at vi gerne vil leve i fred og harmoni. Altså, det, når man lige pludselig begynder at se andre mennesker på, altså som, om det er bare nogle sådan nogle. Det synes jeg er skræmmende.
Forfatteren skriver faktisk også i hans efterord, at det er en af de ting, som han synes er lidt sjovt, det er den måde, den naivitet, vi kigger ud i stjernerne og forestiller sig, at der nok, at alle de der, hvad det hedder, hvis der findes avancerede civilisationer derude, så er de sikkert præget af en eller anden, du ved, super høj moral og etik, og vil altid komme med fred. Og det siger han, og så når vi kigger på hinanden, så er vi fyldt med skeptiske og mistanke og sådan noget. Hvis vi kunne flippe de to ting, så han faktisk mener, at hvis vi gik til hinanden og ligesom sagde på, at vi må få det her til at fungere, vi er alle sammen mennesker, vi sad i den samme race, og så havde lidt mere, hvad hedder det, skepsis i forhold til, hvad man sender ud af, hvad det signaler ud i rummet. Og det er jo det, som også er bogens pointe, det er jo, at hans anden bog hedder The Dark Forest, og The Dark Forest er den der teori om, at der er masser af liv i universet. Der er bare ikke nogen, der siger noget, fordi ligesom man er inde i en stor mørk skov, hvis man begynder at råbe, her er jeg, og hvor er I, og sådan noget, så kommer der et eller andet rovdyr.
Ja.
Og det er jo hans teori om, hvad hedder det, hvad skal man sige, om universet, og så de civilisationer, som måtte befinde sig derude. Ikke? Mm. Men jeg synes, den rører ved nogle rigtig fede ting, og den er super fedt lavet. Altså, og det var sådan, der var lige computerspils, vinklen på den også, fordi da jeg sad, eller gik og cyklede og støvsugede og lyttede til den her bog her, minder utrolig meget om det computerspil, der hedder Terror Invicta, som jeg også startede med at spille for lidt tid, eller for nogle måneder siden, hvor at det jo netop handler om de her ikke nationale organisationer, og hvordan de reagerer, når at der er den her viden om, at der er så nogen på vej. Og det er jo det der, som også er den der store, det går forholdsvis langsomt, selvom at man er meget avanceret race, så de har omkring 450 år, ikke, til at gøre sig klar. til at de her aliens kommer. Og det er den der, hvad gør det ved power dynamics i verden, og hvad for nogle gamle fjender bliver venner, og du ved, alt det der, som jeg synes er skide interessant. Og det er også det, som man har i det der spil, der hedder Terra Invicta. Jeg tror, det er ret meget inspireret af The Three-Body Problem. Og så er selvfølgelig også en XCOM. Det er jo dem, der har lavet den mod til de seneste XCOM-spil, som hedder The Long War, som kastede sig ud i deres eget spilprojekt, som på alle mulige måder ikke er et perfekt spil og sådan noget, men har meget den der, hvad der samme tankegang der.
Hvor stort er persongalleriet i den? Fordi altså, jeg havde svært ved at følge med i Game of Thrones, uden at have en bærbar ved siden af mig med en masse bødler og navne. Og det tænker jeg i hvert fald kan være problematisk, hvis man ikke er vant til,
ja, til navnene. Kinesiske navne. Jeg har virkelig svært ved at huske kinesiske navne. Mm. Jeg synes ikke, at det er vanvittigt, men nogle gange bliver jeg fandme forvirret.
Ja, ja.
Heldigvis den oplæser, der er, han laver sin stemme om, når han...
Okay, så det er tydeligt at høre.
Så,
ja.
Så jeg har sådan en... Nå, ja, det er sgu da ham, der er den lurvede politimand, der er, ikke? Som er lige ved sådan street smart. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du vil anbefale tv-serien, fordi at jeg gik og tænkte, hvordan helvede filmatiserer man det her? Fordi
jeg synes, der er noget godt inden, jeg tror nemlig, vi snakkede om den før, og så har jeg en, det er nok en præst, jeg har, men altså, jeg har svært ved det der, når det bliver for meget genbrug fra, altså, det er jo dem, der har lavet Game of Thrones, de der, hvad fanden er det? DC eller DW, de bliver forkortet med, eller DB, nej, jeg kan ikke huske det. Men det er jo dem, der står bag denne her. Og jeg synes, at der er nogle genganger, som jeg har lidt svært ved, når man genbruger for mange skuespillere, altså fordi, så ryger der noget illusion for mig, så bliver det for meget, du ved, dansk tv, hvor vi har, hvad er det, 5 personer, 10 personer, der cirka bliver genbrugt i alt, hvor at jeg kunne godt ønske mig lidt mere variation i det. Men ellers så bliver jeg da bit af det på en eller anden måde. Jeg tror, den er meget, netop tv-serien måske er meget, anglificeret, altså gjort meget vestvenligt, hvis man kan sige det sådan. Jeg skal da se noget mere af den, men jeg ved, jeg bliver i hvert fald, hvad kan man sige, det vi sidder og snakker om, og hvordan verden udvikler sig i øjeblikket, så er sådan, okay, var det en rigtig adoption, man lavede af den, når netop det handler om det, der vi skal prøve at se hinanden som... Altså, som alle sammen som mennesker, i stedet for, at når han er kineser, eller han er, hvad han nu er, ikke også? Om der er gået lidt lost, eller hvad hedder det? At man har overset en væsentlig pointe i bogen. Men jeg synes, du skulle se den også, bare for hvordan din oplevelse er af den.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg var så...
Jeg tror lige, jeg vil læse bøgerne færdig først.
Ja, præcis, det tror jeg.
Ja.
Det var også måske meget god idé.
Cool. Ja. De andre er smuttet til Star Wars arrangement,
ja.
Men det var hyggeligt lige at få en lille litterær snak her til, på falderæbet. Og så, hvad hedder det, der kommer stadig ploppen af nogle nye folk ind på vores Discord, så bliv ved med det. Vi spiller næsten hver aften et eller andet, et par timer i hvert fald. Så kig ind på vores Discord og søg på Eskapisterne. Skriv til os på vores Gmail. Det er escapistpodcast@gmail.com. Og anmeld os, anbefale os og så videre.
Det er like, diskuterer.
Nu er de andre skrevet, så på vegne af bare os to, Kasper. Tak fordi I lyttede med.